ኣለው ሬድዮ ቪኦኤ እዚ ትማለ ሓሙስ ዕለት 27 ዝሰማዕናዮ ዜና ክልተ ፓይሎት ንኢትዮጵያ ኣትዮም ተባሂሉስ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እሞ ኣረጋግፅሎም ፅቡቅ ጌርኩም እቲ ምእታው ንኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ንሱዳን ይኹን ዋላ ንዓዲ ዓረብ ሓዱሽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣሎ ካብዚ ኩሉ ሸሓት ዝኣቱ ዘሎ ህዝብስ ንሳ ኣይኮነትን ዓባይ ኣሸሓት ይጠፍእ ኣሸሓት ይሃልቕ መንግስተ ሰማይ የውርስኩም ኣሕዋትና ኩሉ ሰሚዕናዮም ኣይንፈልጥን ኢና ግን ኣረጋግፅሎም ፃፀ ይኮኑን እዞም ሰባት እዚኦም ኣረጋግፅሎም ይኹም እዞም ዝሓሙ ዘለዉ ሰባት ካብቲ ካታታሊትኩም ኣብ ኣሜሪካ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ነፋሪት ኤርትራ ዝብል ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብዙሓት ግፆት መልሲ መፂጎ እቲ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ክሕሰብ ዘለዎ ካበይ ተበጊሱ ንናበይ ተዓጅባ ከይዳ ካብ ሕሞራ ዶ ናብ መቐለ ዶ እዚ ናይ ብሓቂ ጌጋ ናይ ጌጋ ጌጋ እሞ ከምዚ ክብል ደለየ
ሰላም ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ኤርትራውያን ሰበናትን ሽግራትን ክስማዕ ቅኒ ኣብ ኒውዮርክ ብርቱዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጭቆናን ግፍዕን ዘርጊሖም ህዝቢ ኤርትራ ዘሳቅዩ ዘለዉ ሰበስልጣን ኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገራት ዝዛዕብኦም ኣብ መዓትና ዜና ዓለም እዩ ዝረብን እንደገና እውን ኤርትራውያን ብእግሮም ከይተረፈ ብነፈርቲ ይስደድሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራይ ቀጻሊ ሰምፅ ኣለኹም ነፈርቲ ዝሓዙ ፓይለት ንኢትዮጵያ ኣትዮም ወይ ካልእ ሓቅታት እንተ ኣቃላሕኹም ከዓ ናይቲ ስርዓት ውሑዳት ደገፍቲ ኣብ ረቢኹም እንዳውፃእኹም ነቲ ናይ ኤርትራውያን ዝበሃል ነገራት ከም ዝንፀግ ዘሎ ምስልኩም ከተቆርቡ ትፍትኑ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ከዓ ቃለ መጠይቅ ምግባር ስለ ዝኣበይኩም ወስድ ኢኹም የማነ ገብረ ኣብ ከምዚ ይበለ የማነ ገብረ መስቀል ከምዚ ይበለ ንጭቆናን ግፍዕን ኤርትራውያን ከናውዑ ዘለኹም እዙ ስለምንታይ
ቪኤኤ ከመይ ውዕልኩም ድሓን ዶ ውዕልኩም እዋባ ብባዶ ማዓንቲ ድሞ ከመይ ዝበለ ኣታ ዓንዶም ኣቅሪብኩም ኢልና ኣታ ዓንዶም ሰሚዕናካ ይቀኒየልና ክብረት ይሃበልና ኣታ ዓንዶም ሰሚዕና ባይ ስርሓሴ
ሃሎ ቪኤ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዙሓት ምርኢቶ ዝህቡ ዝነበሩ ብዛዕባ ዘነፋሪት ኣይጠፍአትን ካበይ ኹም ኣምፂኹም እቲ ዜና ክብሉ ቀኒ ሞ ድገርም እዩ ብዛዕባ መንእሰያትና ጠፍእ ኣለው ከመይ ጌርካ ያጠጦ ትብል ትብል ነቲ መንግስቶም ነቲ ዝኣምኖ ካሓቲ ወይ ከኣሉ ነቲ ዝድግፎ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣየር ጠፊኣ ተባሂሉ ናብ ወያነ ከይዳ ተባሂሉ ብዙሕ ዛረቡ ሰሚዕናዮ ሞ ህዝቢ መንግስትን ፈሊኹም ፍለጡ እብለኩም ሜሮን ይካስያት ታንኪ ዩ
ሃሎ ቪኤ እዞም ጀጋኑ ፓይሎት ህዝቦም እንዳተጨፍጨፈ ህዝቦም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ኣንደርግራውንድ ኣብ ትሕቲ መሬት እንዳጠፈ ህዝቦም ኣብ በረኻ ዕድሚኦም እንዳሓለፈ ህዝቦም ናብ ስደት እግረይ ኣውፅኒ እንዳጠፈ ችግርካ ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ኢሎም ኣየር ኣፍሪሮም ናብ ኢትዮጵያ ዓሊቦም ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክብሪ ክሕዞም ኣለዎ ምንቲ ህዝቦም ካብ ፅቡቅ ናብርኦም ካብ ገዝኦም ካብ ህዝቦም ተፈልዮም ኣሎ ናይ ሕልና ሰባት እዮም ክነኽብሮም ኣለና ተወልደ ካፊና እዩ
ሰሎ ቪኦኤ ብዛዕባ እታ ናይ ኤርትራ ነፋሪት ኣትያ ዝበልኩም ብቀዳማይ ፀብፃብ ክተቅርቡ ከለኹም ምንጭታት ጥራይክምልኩም ካበይ ከም ተመንጨጨ እቲ ምንጭታት ኣይትረዳእና ኣሎ እቶም ምንጭታት ዝበዓል መን እዮም ጌጋም ምዃኑ ተገሊፁ ኣሎ እቶም ምንጭታት ኩም ግን ኣረድኡና
ኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222 2 5 9942 ናይ ውስጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትሰዱ ተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና መደብና ብቐጥታ ናይታ ዕለት ክኣፈኖ ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅሪ ስልክታት ክበኩም 641 552 5005 ወይ ድማ 44333001226 እዛ 641 ትጅምር እንተ ኣብያትኩም ካልእ ቁፅሪ ክበኩም 641 552 5005 ወይ ከዓ እታ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 44333001226 ደው ኢልኩም ብቐጥታ ናይ ተዕለት ፈኖ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ክተከታተሉና እንተደሊኹም ድማ ትግርኛ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም